Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Mustafa dhe Vučić vazhdojnë në dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Bindja ideologjike dhe kompensimi financiar nxisin kosovarët që t'i bashkohen shtetit islamik. Dënohet me 20 vjet burgim presidenti i përmbysur i Egjiptit Muhammed Morsi. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Egjipt ka dënuar presidentin e rrëzuar islamik Muhammed Morsi me 20 vjet burgim në lidhje me vrasjen e protestuesve në vitin 2012. Verdikti është marrë nga gjykata penale në Kairo. Morsi është rrëzuar nga ushtria në korrik të vitit 2013 pas protestave masive kundër sundimit të tij. Morsi dhe disa lider të tjerë të vëllazërisë muslimane janë akuzuar për nxitjen e mbështetësve për të vrarë një gazetar dhe protestues opozitar gjatë përleshjeve jashtë pallatit presidencial në fund të vitit 2012. Kapiteni tunizian i anijes që është mbytur të dielën në ujrat e Mesdheut duke lënë të vdekur qindra migrantë është akuzuar për vrasje të shumëfisht kanë bërë të ditur autoritetet italiane. Ai së bashku me një antar të ekuipazhit është akuzuar po ashtu për favorizimin e migracionit të paligjshëm. Të dy ata janë në mesin e 27 të mbjetuarve që kanë arritur në Sicili të hënën vonë. Mbi 700 migrant besohet se kanë vdekur pasi ania e tyre, cila është nisur nga Libia, është mbytur pranë ishullit italian të Lampedusës në natën midis 18 dhe 19 prillit. Bashkimi Evropian ka shpallur të hënën një plan të veprimit i cili synon të frenoj valën e migrantëve të paligjshëm nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Ukrainën me afro 18 milion dollar. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se nën presidenti Joe Biden ka diskutuar për ndihmën financiare gjatë një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Sipas shtëpisë së Bardhë, shuma prej 17.7 milion dollarësh do të përdoret për strehim, kupon ushqimor, ujë të pishëm dhe higjien në rajonet e prekura nga konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve prorus. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se vendi i tij ndan dhimbjen me armenët paraardhësit të cilëve janë vrarë në Perandorin Osman 100 vjet më parë. Davutoglu ka thënë se në Stamboll do të mbahet për herë të parë shërbimi përkujtimor për ta në përvjetorin e 24 prillit. Megjithatë, Turqia refuzon të njohë vrasjet masive të armenëve si gjenocid. Armenia thot se 1.5 milion qytetarë të saj janë vrarë dhe dëbuar në vitin 1915. Turqia nuk e pranon termin gjenocid, duke thënë se ajo ka qenë luftë civile në të cilën kanë pësuar të dyja palët. Bateristi i rock grupit me famë botërore AC/DC ka pranuar fajësinë për kërcënim me vrasje dhe posedim të drogave. Phil Rudd ka dalë sot para gjykatës në Zeland të Re. Ai ka pranuar se i ka ofruar shuma të mëdha të parave të gatshme, makina dhe një shtëpi një shoku pasi ka kërkuar atij që ta heqë qafe viktimën e cila ka punuar me të. Rudd do të dënohet në muajin qershor. Ai nuk do të marrë pjesë në turneun botëror të AC/DC i cili nis muajin e ardhshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, takohen sot në Bruksel për të vazhduar dialogun për normalizim marrëdhënjesh. Po sot në Bruksel mbahet edhe takimi radhës për Ballkanin Perëndimor, i njohur si procesi i Berlinit, ku marrin pjesë kryeministra dhe ministra të 6 vendeve ballkanike. Se çfarë pritet nga këto takime, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në Bruksel sot zhvillohet një summit i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili do t'i kushtohet projekteve madhore në infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në këtë rajon. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministrat nga shtetet e rajonit, si dhe komisioneri për çështje të fëmijësisë dhe negociatat të xhirimit Johannes Hahn dhe komisionerja për transport Violeta Bulc. Ky takim, sipas paralajmërimeve të Bashkimit Evropian, do të duhej të konfirmoj atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë, e që në fakt është një marrëveshje për korridoret kyçe të energjisë dhe transportit në rajonin e Ballkanit. Me njëherë pas të takimi, sot në Bruxelles pritet të zhvillohet edhe një round i ri i dialogut të nivelit të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky takimi i dytë me radhë i kryeministrave nga Kosova dhe Serbia, prej kur Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić erdhen në krye të qeverive përkatëse. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles thonë se shpresojnë se ky takim do të shërbej për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në këtë dialog, sidomos çështjet që kanë mbetur peng ende edhe 2 vjet pas arritjes së parë të marrëveshjes ndërmjet dy palëve. Po ashtu, burimet diplomatike në BE pohojnë se edhe Serbia edhe Kosova kanë nevoj për të dëshmuar përkushtim në zbatimin e marrëveshjeve dhe në normalizimin e raporteve, duke patur parasysh se të dyja palët presin një progres në rrugën e tyre të integrimeve në BE. Kosova është në pritje të vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërkohë që Serbia, edhe pse është duke negociuar antarësimin në BE, nuk ka arritur të hap asnjë kapitull për arsye se disa shtete insistojnë që të ketë më shumë përparim në normalizimin e raporteve me Kosovën. Prandaj, në BE pohojnë se sot është një rast për të dyja palët për të përsëritur përkushtimin e tyre për përparim në normalizimin e raporteve. Në këtë moment, në selinë e Bashkimit Evropian, nuk mund të thonë nëse shpresojnë apo jo që do të arrihet ndonjë marrëveshje e re. Përparësi, thonë, kanë zbatimet e atyre që janë arritur deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Janë mbi 200 shqiptar nga Kosova që u janë bashkuar grupeve militante në Siri dhe Irak, por cilat janë motive që i kanë shtyrë ata. Njohësit e fesë islame në Prishtinë numrojnë si arsye kryesore bindjen ideologjike, shpëlarjen e trurit në mënyrë sistematike dhe kompensimin financiar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile kanë deklaruar se fundmi se mbi 200 shqiptar nga Kosova ju janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Njohësit e fesë islame në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që të rinjet nga Kosova ta kenë bërë një gjë të tillë në këmbim të kompenzimeve financiare, ndonse pohojnë se ato nuk janë primare. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, konsideron se shkaqet të cilat kanë shtyrë numrin të qytetarëve që të marrin pjesë në radhët e Shtetit Islamik duket se janë të ndryshme, por një nga kryesorët sipas tij mund të jetë edhe mungesa e informimit të drejtë ose keq informimi i tyre për atë se çfarë realisht po ndodh atje. Nuk mund të përjashtohet as joshja me para për dikë që të marrë pjesë në luftra të tilla, mirë po bindja ideologjike dhe indoktrinimi sistematik, permanent, intensiv dhe i verbër zakonisht janë shtytje të forta për ta bindur dikë për të marrë pjesë në konflikte fetare. Edhe pse joshja për përfitime të shpejta është formë dëshmuar për rjetet dhe zgjerimet e rjeteve, si dhe të rekrutimit të antarësisë me njerëz të pa perspektivë, tha për Radio Evropa Elir Hamiti. Kurse sekretari përgjithshëm i Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Recepi, tha për Radio Evropa Elir se influenca e disa personave të caktuar ka bërë që disa të rinë të marrin vendim dhe të nisën drejt Sirisë. Recepi thot se lufta në Siri e Irak nuk ka të bëjë me një luftë të shenjtë e me rënje shahid.
Edhe mund të ketë edhe pagesë. Sa është e pagesë? Kërkush shkon për 10 euro, për 20 euro. Po kjo është sigurisht një shumë, cilat lënë përshtypje, lënë përshtypje të mirë, prandaj edhe kanë shumë më marrë. Por sado që të ketë qenë, nuk shitet shpirti, nuk shitet trupi yt për para. Në çfarë po ka pas mercenar, ju e dini. çdo luftë ka pas mercenarët e vet.
Recepi nga Bashkësia Islame e Kosovës konsideron se shkuarja të rinjve nga Kosova në vatrat e luftës është një shqetësim për gjithë vendin, por ai konsideron se në krahasim me një vit më parë interesimi për të shkuar në ato vatra lufte ka rënë.
Nuk është për masat që shka qenë atëherë. Them se është maj vogël, a për dryshe shqesuse, natyrisht është shqesuse, sepse edhe vetëm një person me shkue, na nuk kemi njërës tepër, na nuk kemi rinit tepër.
Strukturat e dopta shtetrore në Kosovë, politika e paqëndrueshme, korrupsioni, varfria, sistemi i dopt ekonomik janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Kanë konstatuar zyrtar nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, në një raport që është publikuar javën e kaluar lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e Sirisë dhe Irakut. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimin për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rritja e tensioneve rreth konfliktit në Jemen ka bërë që Shtetet e Bashkuara të shtojnë praninë në këtë rajon. Marina e Shëbaz ka dërguar dy luftanie të reja për, siç ka thënë, operacione të sigurisë detare. Megjithatë, ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar disa anije në zonë, disa prej të cilave me armë për rebelët Huthi. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar dy luftanie drejt Jemenit. Aeroplan mbajtësja Theodore Roosevelt dhe anija me raketa Normandi kanë kaluar në ngushticën e Hormuzit duke ju bashkuar 7 luftanieve të tjera amerikane në zonë. Qëllimi është të sigurojmë se kemi forca të mjaftueshme në zonë për t'ju kundërvën çdo kërcënimi, ka thënë zëdhënësi flotës së pestë amerikane, komandanti Kevin Stephens, duke shtuar se kontrabanda me armë është shqetësim. Ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar 7 deri në 9 anije në zonë, disa prej të cilave me armë për rebelët Huthi në Jemen, të cilët luftojnë forcat proqeveritare. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se zyrtarët amerikan janë duke vështruar nga afër aktivitetet detare në rajon, por ai ka mohuar raportet se luftanijet e Shëbaz kanë për qëllim që të pengojnë dërgesat e armëve iraniane. Theodore Roosevelt do të kryej operacionet të sigurisë detare, nuk do të pengoj anijet iraniane, ka thënë Warren. Megjithatë, sekretari për media i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka pranuar shqetësimet për dërgesat e armëve nga Irani në Jemen. Kemi parë dëshmi se iranianët janë duke furnizuar me armë dhe me format të tjera të mbështetjes rebelët Huthi në Jemen. Ky lloj i mbështetjes vetëm se do t'i kontribuojë rritjes së dhunës në këtë vend, i cili tashmë është rënuar nga dhuna e madhe, ka thënë Earnest. Rebelët shiit Huthi kontrollojnë territore të mëdha të Jemenit prej se kanë marrë nën kontroll edhe kryeqytetin Sana në shtator të vitit të kaluar. Arabia Saudite dhe një koalicion i aleatëve të saj arab janë duke kryer sulme ajrore në Jemen në përpjekje për të ndaluar avancimin e rebelëve Huthi. Në një artikull të botuar më 20 prill në gazetën New York Times, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka përthirrje për dialog rajonal dhe ka thënë se Jemeni do të ishte vendi mirë për të nisur. Ai po ashtu ka thënë se Irani ka kërkuar armë pushim të menjëhershëm, ndihma humanitare dhe dialog që çon në formimin e një qeverie të unitetit kombëtar. Duke reaguar ndaj deklaratave të Zarifit, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka thënë se Washingtoni mund të bisedojë me Iranin për nxitjen e stabilitetit rajonal. Megjithatë, ajo ka theksuar se ka dallim midis të biseduarit me Iranin dhe të punuarit me të. E kemi thënë gjithmonë se nuk do të koordinohemi apo punoj me iranianët. Ka dallim midis të biseduarit dhe punuarit, ka thënë Harf. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.